Jeremia toko fatelo mbe fapolo. Ny nandosiran'ny olona nakany Egipta sy ny teny nampilazain'Andriamanitra ny amin'ny andreseny kaldeana any Egipta. Ary rehefa tapitra voalazan'i Jeremia tamin'ny vahoaka rehetra izany teny rehetra avy tamin'i Jehovah Andriamanina izany, izay nandrahan'i Jehovah Andriamanitra azy ho lazaina aminy, dia niteny Azaria zanak' Hosaia sy Joanana zanak' Kare mba amin'ny olona mpirehare rehetra ka niteny tamin'i Jeremia hoe: mandainga ianao fa tsy naniraka anao Jehovah Andriamanitsika ilaza hoe aza mandeha hivahiny any Egipta, fa Baroka zanak' Neria no nanome fo anao amily anay mba hanolotra anay ho eo an-tanan'ny kaldeana hahafaty anay sy halasa anay ho babo amin'ny Babilona. Ary Joanana zanak' Karea sy ny mpifehy miaramila rehetra ary ny vahoaka rehetra dia tsy niaino ny feon'i Jehovah ny amin'ny onenany ao amin'ny tanin'ny Joda, fa Joanana zanak' Karea sy ny mpifehy miaramila rehetra dia nitondra ny sisa rehetra tamin'ny Joda, izay niverina avy tany amin'ny firenena rehetra nandroana azy onona ao amin'ny tanin'ny Joda, dia ny lehilahy sy ny zazam-behivavy sy ny vehivavy zanak'andriana ary ny olona rehetra izay navelan'ny Nebozaradana lehibe mpiambina tao amin'ny Gedalia zanak'i Ahikama zanak'i Safana sy tao amin'ny Jeremia mpaminany sy Baroka zanak'i Neria. Ka dia nankany amin'ny tany Egipta izy ireny fa tsy niainy ny feon'i Jehovah, ary dia tonga hatrany Tapanesa. Dia tonga tamin'i Jeremia tao Tapanesa ny tenin'i Jehovah hoe: mitondra vato lehibe ny an-tananao ka hafenao ao amin'ny feta ao amin'ny gorodona taila izay eo akaiky ny vavahady amin'ny tranon'ny farao ao Tapanesa, eo maso ny lehilahy amin'ny Joda, ka lazao aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, indro a aniraka haka ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilona mpanomboko ka aoriko amin'ireto vato nafeniko ireto ny sisa fiandrianany, ary amelatra ny lambany tsara tarehy atao alokaloka eo amboniny izy. Eny, ho avy izy amelin'ny tany Egipta, ka izay ho amin'ny arety mandringana dia amin'ny arety mandringana, ary izay ho amin'ny fahababoana dia ho amin'ny fahababoana, ary izay ho amin'ny sabatra dia ho amin'ny sabatra, ary andrehitra hafa ao amin'ny tranon'ny andriamanitra Egipta ka dia ho dorany sy ho babony ireo. Ary hitafin'ny tany Egipta izy toy ny fitafy ny mpiandriondry ny lambany, ary hiala any amin'ny fiadanana izy, ary hotorotoroiny ny tsangam-batotsampy ao Betsemesy izay any amin'ny tany Egipta, ary hodorany amin'ny afo ny tranon'ny andriamanitra Egipta.